10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะภูมิใจไทยขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมทลายข้อจำกัดให้อปท.เบิกจ่ายงบประมาณเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19นายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าพรรคภูมิใจไทยต้องขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่รับฟังข้อเสนอแนะของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี65ที่ส.ส.ภูมิใจไทยได้หยิบยกขึ้นมาโดยตลอด3วันในการอภิปรายพรบ.งบ65ส.ส.ภูมิใจไทยก็พยายามอภิปรายชี้ให้เห็นถึงรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการไปฉีดวัคซีนทั้งเรื่องการขนส่งประชาชนจากพื้นที่ห่างไกลเรื่องน้ำดื่มเรื่องอาหารของประชาชนค่าเบี้ยเลี้ยงหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้ในจุดฉุกเฉินที่จะต้องฉีดวัคซีนซึ่งกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนพื้นที่ห่างไกลอาจจะเข้าไม่ถึงบริการการฉีดวัคซีนณจุดให้บริการทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เพราะส่วนกลางคือกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในทางปฏิบัติซึ่งเมื่อคำสั่งนี้ออกมาตามที่พรรคภูมิใจไทยได้อภิปรายก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการฉีดวัคซีนด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นก็ต้องชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่รับฟังปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานี่คือความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่ที่จะให้ตัวแทนประชาชนมานำเสนอปัญหาสะท้อนปัญหาและฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็นำแนวทางไปแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นกลไกสำคัญในยามที่บ้านเมืองกำลังประสบปัญหาสถานการณ์ร้ายแรงที่จะทำให้เรานั้นฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ต่อกันที่รัฐมนตรีพาณิชย์ค่ะบอกว่าไทยชูความร่วมมือเวทีเอเปกรับมือโควิด-19 ทุกประเทศต้องเข้าถึงวัคซีนนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะกล่าวถึงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปกนะคะโดยบอกว่าได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องเศรษฐกิจระดับภูมิภาคการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการรับมือทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์การระบาดโควิด-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้คลี่คลายลงไปซึ่งประเทศไทยก็นำเสนอเรื่องการรับมือทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาก็รับมือกับวิกฤตโควิดโดยใช้โมเดลการค้ายุคใหม่อย่างเช่นการค้าออนไลน์การจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสให้กับ SME และไมโคร SME ได้มีโอกาสในการส่งออกนอกจากนี้ค่ะไทยยังสนับสนุนความเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศเอเปกผ่อนคลายการห้ามเดินทางระหว่างประเทศโดยแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าประเทศไทยจะเปิดโมเดลการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตหรือที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเริ่มเปิดเกาะในวันที่1กรกฎาคมนี้และไทยยังพร้อมที่จะจัดสรรให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจำเป็นโดยสนับสนุนให้มีการขจัดข้อจำกัดในการส่งสินค้าข้ามแดนการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับยาและเครื่องมือทางการแพทย์จากประเทศต่างๆและจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ทั่วถึงโดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่าโควิดทำให้เกิดความไม่แน่นอนทั้งเรื่องของวัคซีนและการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศจึงมีความเห็นร่วมกันว่ารัฐไม่ออกมาตรการที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายวัคซีนและสินค้าจำเป็นเพื่อให้ทุกประเทศหรือทุกฝ่ายรวมถึงผู้ด้อยโอกาสสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจำเป็นได้และเอเปกนั้นก็จะผลักดันให้การเจรจาภายใต้ WTO บรรลุผลโดยเร็วพัฒนาเอเปกจากความร่วมมือเศรษฐกิจไปเป็นเขตการค้าเสรีหรือ FTA ต่อไปในอนาคตปิดท้ายกันที่บรรยากาศที่ปากคลองตลาดค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูแล้วเงียบเหงาแม้ผู้ค้าจะกลับมาเปิดขายตามปกติบรรยากาศที่ปากคลองตลาดค่ะวันนี้เริ่มกลับมาขายกันอีกครั้งนึงหลังกรุงเทพมหานครประกาศให้ปากคลองตลาดซึ่งตลาดค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์เฝ้าระวังสูงสุดก็ส่งผลให้ตลาดค้าดอกไม้แห่งนี้ปิดตัวลงไปช่วงคราวก่อนหน้านี้เนื่องจากอยู่ในระหว่างที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูบรรยากาศที่เคยคึกคักก่อนหน้านี้กับบางตาลงค่ะโดยมีประชาชนลูกค้ามาซื้อดอกไม้ไม่คึกคักเหมือนก่อนขณะร้านดอกไม้ก็ยังคงป้องกันเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19บางร้านติดป้ายแสดงตัวว่าผู้ค้าภายในร้านผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19มาแล้วไม่พบเชื้อแสดงไว้หน้าร้านด้วยเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ จบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ